Angibona sithando sami vele dumi ingqondo yami ansazi. Ngithini kuwe ngaske vele ngiqoqa impahla zami ekhaya. Ngimuke nawe sekwanhliziyo ngise ngaske vele ngihambe ekhaya ngasasho.
What did you do when I...